dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa 4 Oktoobar, waa 1 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac cabdulla jaamac.
dhegeystayaal, idaacaddana ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bangiga adduunka iyo dowladda soomaaliya oo kala seexday heshiis deeq lacageed ah oo lagu gargaarayo soomaaliya.
8-kii u horreeyey oo madaxda world bank soo ansixisay ayaan maanta saxeixinay. waxaa markaa maanta bilaabmaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 8-ka milyan sida agaasimo idinku sharaxay ahayd kala qaybsan tahay dhaqangelinteedii baynu bilaabaynaa maanta haddii ilaahay yidhaahdo. waxaa ku xigi doona 40 milyan oo mashruuca.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali hidaaja.
kagama helin tuugmadan sidii ruuxiyide markaan suuq idhaahdaba afkay iga jifeeyeen dhadhaaxan jaraacay dhag baan jaraqla ii siinda.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena oo aad maqli doontaan oo ku saabsan Soomaaliya hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa huriyey dood kulul oo ku aadan xaqa ay caruurta Mareykanka ku dhasha ay u leeyihiin inay muwaadiniin noqdaan. madaxweynaha ayaa sheegay inuu wareegto madaxweyne ka soo saari doono tallaabo uu arrintaas ku joojinayo. madaxweynaha ayaa waraysi lala yeeshay ku sheegay inay arrintan waddada kusoo jirtay ayna dhici doonto.
Mareykanka ayaa ku baaqay in xabad joojin lagu dhaqaaqo dalkaasi Yemen si loo taageero dadaalada qaramada midoobay ay ku raadinayso nabad waarta sidii loogu heli lahaa dagaalka in ka badan 3 sannadood ka socday dalkaasi Yemen. weyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis oo xalayto ka hadlay Washington ayaa waxa uu sheegay in xabad joojin lagu dhaqaaqaa ay u ogolaan doonto dhammaanba qaybaha ku lugtara colaadda inay joojiyaan dagaalka ayna la kulmaan ergega gaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths. waa taasi buu yiri Mattis, tan lagu gaari karo xaldhaba. waqti yar kadib ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Mike Pompeo wuxuu isaguna muujiyey taageeradiisa Griffiths iyo xabad joojin horseedaysa wadahadallo nabadeed. colaadda dalkaasi Yemen oo yeelatay saameyno goboleed iyo mid caalamiya ayaa waxa ay bilaabatay markii xuutiyiinta Iiraan taageerto ay qabsadeen qaybo ka tirsan dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda ayna ka farmaroojisteen dowlad caalamku aqoonsanaa. bishii March ee sanadkii 2015 ayaa isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga wuxuu bilaabay duqeyno cirka ah oo ka dhana xuutiyiinta.
maxkamadda sare ee Pakistan ayaa maanta oo 4 beddeshay go'aankii ay maxkamad hore ugu xukuntay haweeney Masiixi ah oo ku eedaysnayd aflagaada ay u geysatay diinta Islaamka. dembigan oo dil ah dhanka sharciga waddanka Pakistan ayaa hore loogu xukumay Asiya Bibi. Asiya Bibi oo dembigan lagu eedeeyey lana xiray sanadkii 2009 ayaa qadka teleefoonka ee xabsiga ay ku jirto ugu warantay wakaaladda wararka ee AF B. Asiya Bibi ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay ayna rumaysan laadahay in la fasaxayo. hase ahaatee dhowr urur oo asal raaca ayaa ka soo horjeestay xukunka maxkamadda sare ee Pakistan iyaga oo sheegay in arrintan waajibkeeda ay iyagu gacantooda ku gudanayaan. ururadan waxaa ka mid ah ururka difaaca Pakistan. ururka difaaca Pakistan ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in qofkii fursad u helaaba uu gacantiisa ku guto xukunka ay haweenay mudan tahay. amniga caasimadda ayaa la adkeeyey go'aanka maxkamadda ka hor si looga hortago rabshado ka dhalan kara go'aan kasta oo ay maxkamaddu soo saarto. ciidan dheeri ah ayaa la dhigay waddooyinka meelaha muhiimka ana suguudda nabadooda ayaa la sii adkeeyay.
Diyaarad militari oo shiday Saraakiil sare ayaa ku dhacday gobolka galbeedka dalkaasi Afghanistan ee Farah, halkaas oo ay ku dhinteen 25 qof oo diyaaradaasi saarnaa. Afeenka gobolka Nasir Mehri oo la hadlay VOA ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ay soo dhacday waxa kadib markii ay ka kacday degmada Buuraleyda ee Anar Dara ee xuduudda Iran iyo Herat. Nasir Mehri waxa uu sheegay in taliye ku xigeenkii ciidamada Afghanistan ee Golbeedka iyo madaxii golaha gobolka Farah ay ka mid yihiin dadka dhintay. Waxa kale uu sheegay afayanku in cimilada oo xumay darteed ay sababtay dhicada duuraddaasi. Kooxda Talabaan ayaa waxa ay sheegteen inay iyagu soo rideen duuradda oo ay lahaayeen ciidamada qaranka Afghanistan si yeeshee aanay jirin cid si madax bannaan u xaqiijin karaysa sheegashadooda. Dhinaca kale, mas-uuliinta Afghanistan ayaa waxay xaqiijiyeen in qarax ismidaamin ah oo ka dhacay halka laga soo galo xabsiga ugu weyn dalkaasi ee ku yaalla magaalada Kabul ay ku dhinteen 6 qof laguna dhaawacay dad kale oo badan. Ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Naagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
Bandhiga V O A waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay V O A ugu tala gashay dhageystayaasha, sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee V O A Cabdiraxmaan Yabro.
Imika waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla eena dhageysta. Barnaamijkan cusub ee Bandhiga V O A waxa uu isku jiraa mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya taariikhda iyo aqoonta guud, matalan hawlaha samafalka ah, dhaqaalaha iyo wixii la xiriira, iyo arrimaha sharciga, kuwaas oo muddo bil ah wariye kasta uu soo diyaarin doono iyada oo aan rajaynayno in dadkuna ay si weyn ula qabsan doonaan.
Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin. Waxa weeyaan Mareykan, haddaad ka soo qaadid India, Nigeria, Switzerland baan kaaga soo qaaday.
Switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan, ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiiro midna. Guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka.
Habka federaalka Soomaaliya wuxuu ka yimi 98-dii warqadii cadayd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonayo.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Bankiga Adduunka iyo dowladda Soomaaliya ayaa kala seexday heshiis deeq dhan $80 million oo la siinayo Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo madaxa Bankiga Adduunka ee arrimaha Soomaaliya Bella Baird ayaa heshiiskaas ku kala seexday magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa noo soo diray wargaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Bankiga Adduunka iyo Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka ayaa maanta kala saxiixday mashaariic uu Soomaaliya ugu talagalay Bankiga Adduunka, sida uu sharaxay Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo markii hawshan soo gabagabowday saxaafadda la hadlay.
Waxaa runtii
sharaf weyn oo amaanta inaan qalinka ku duugnay qaybtii hore ee mashruucii World Bank uu ina siiyay ee ahaa 140-ka mashruucii 140-ka ahaa oo aan horan uga wada hadalay oo ahaa abaalmarin aan odhan karo shaqadii aan soo qabanay ee ahayd geedi socodka deen cafiska waan muddo dheer kusoo jiray sideetankii u horeeyey oo madaxda World Bank soo ansixisay ayaan maanta saxeexanay waxaa markaa maanta bilaabmaya waxa weeye dhaqangelintii lacagta 80 milyan sida agaasimo idinku sharaxay ahayd waxay u kala qaybsan tahay dhaqangelinteedii baynu bilaabaynaa maanta haddii ilaahay idhaahdo waxaa ku xigi doona 40 milyan oo mashruuca oo u adkaysiga dhibaatooyinka iyo biyaha iyo educationka iyo healthka usoo galaya haddii ilaahay idhaahdo ayaa iyaguna ku xiga 20 milyan oo kale oo iyaguna quwadeynta dowladda shaqada wada ayaa ku xiga 140-kaas horta halkaas ay ku dhammaanaya 140-kaas waxay ahaayeen shaqadii aan soo qabanay ayaa layna yidhi si fiican baad soo qabatay anaga geed socodka ayda cid walba ka qayb gashay
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhanka kale sheegay inay dhawaan saxiixeen heshiis kale oo ku aadan lacag 100 milyan oo euro ah oo midowga Yurub ay Soomaaliya ugu deeqday waxana uu sheegay intaasi ay ku timid dadaal dhanka maaliyadda oo ay sameeyeen
maalin dhaweydna waxa saxiixno kale lacagtii EU ina siisay oo 100 milyan ahayd euro 130 meelaha ah waxaas oo dhan waxa ka marqaati ka ayaan waxa weeye shaqada aan soo qabanay hadaan tahay dadka iyo dalka Soomaalida hadaan tahay dawladda iyo dalka oo dadka wada socda shaqada aan soo qabanay way ka marqaati kacaysa xaqiiqada waxa weeye hadaan sidaa ku sii socono inaan meelo waaweyn gaari doono oo adduunyada la tis qaadi doono adduunyada la falgeli karo aan inaga lafteenu wax qabsan karno waxaa kaloo ku daraya halkan anigu ka faa'iideysanayo fursadda shalayto waxaa la abuufkareeyay Soomaaliya budgetku inuu kacayo waa aragteen waxaas oo dhan waxa mahadeed iska leh waa ummada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee nagala qayb galaya geedi socodka in ama deynta la inaga cafiyo ama dalkeenii dhaqaaliisa la soo noqono haddii beedmo waxaa filaynaa sanadka soo socda inay waxay wax ka waraysanayma dooran
ugu dambeyntii agaasimaha bangiga adduunka ee bariga Afrika Bella Bed ayaa si kooban uga warbixisay qorshaha heshiisyada ay maanta wada saxeexeen iyaga iyo wasaaradda maaliyadda
in fact we have two projects today one that is that the minister has explained is focusing on
dabti waxaanu haynaa laba mashruuc maanta mid waa kan wasiirku uu sharxay oo diirada saaraya dakhliga gudaha iyo maamulka lacagta dadweynaha mashruucdaasi waxa aan aad ugu faraxsanahay inaan arko hadaanu nahay bangiga adduunka inaanu gacan ka siino dawladda Soomaaliya inay kobciso horumarka ay ka sameysay inay si wanaagsan kor ugu qaado dakhliga iyo dhaqaalaha dawladda iyo sidoo kale inay xaqiijiso in hanaanka loo dejiyo loo isticmaalo isla markaana lagu la socdo qarashaadka dawladda
and monitor the expenditures of government
Hassan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Yarow ayaa ballan qaaday in ciidamada ka shaqeynayaan sugidda amniga inta lagu jiro doorashada hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed oo dhacaysa 17-ka November arrimahaasi iyo dib u qabsashada daynuna ee ciidamada dawladda ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay taliyaha General Ibrahim Yarow
doorashada ka dhacaysa Koonfur Galbeed 17-ka bisha soo socota annagu ciidanka xoogga dalka Soomaaliya deynaa horta wax lama doorano annagana ma la doornayo adduu wax dooranaysa maniin shaqo kumaleen annaga amniga ayaa na qusraya amniguna labaan u kala qaadayna gudaha iyo magaalada gudaheedana ciidamada booliska ayaa howlahaasi qabsanaya annaguna banaanka ayaan u baxaynaa oo difaacyaan lanahay ciidamada magaalada ma joogayaan way ka baxayaan banaanadaas kororan annagu difaac ka galaynaa oo aan ilaalinaynaa wixii nalooga baahdo oo howl ah oo gudaha looga baahdo waa qabanayna annaga oo ka amar qaadanayna taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu hogaamiyo General Sareye Gaas Daahir inda qarso iyo abaanduulayaashiisa marka howlahaasi ammaantina hadda sugistiisu waan bilowna banaanka kore u bixitaanka ciidamada way bilaabeen wayna socotaa hadda howlaha aan hadda ku dhex jirno ayay ka mid tahay
waaye maxaad samayseen marka maalmo dhaweey dagaal baa ka dhacay daynuuna iyo meelo kale maxaad samayseen oo howlgala
daynuuna dib baan ula wareegnay oo 29-kii bishan ayuu ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo qaybta lixdanaad ay la wareegeen gacantooda ayaynu ku jirtaa waynu ku sugan yihiin
وحتى دبنا كمتاجنا واحد قاسنا هذا يهدى أمان كود وسجن جاي إذا ما دنا هالقلدة ودخري وسي وضريان وما الفرنا يا ما
مركا سيكون علينا طبعاً معلومات كبدا هايستان دينونا دينونا يا الشباب
ما هيست ما هيست الشباب ما بتجوعين بقى وين ما دوا كتكن
مركا يات كقبضتين ضرر
الشباب
مركا وين جوعين
سوبا وحقي ما له معهن
aynu ka gudubna taas marka een arinta ku saabsan walaaca ka jira xildhibaano iyo senatorana way ka hadleen doorashada gaar ahaan magaalada Kismaayo waxyaabaha soo qaateen waxa kamida musharrixiin badan inay yimaadeen ciidamo badan magaalada ay soo galeen dhaqaale badan iyo lacag badan magaalada ay soo gashay sida la sheegayo een amniga ayaan marka ka walaacsanahay dhahayn doorashada iyo xilliga doorashada la qabanayo magaalada walaacaas ma kugu jira adiga
ولا عاد شيء يسقط عليه قام مغلاني وح ولا عنه وما عرق ولا عنه ما مغل ما عرق ما نجرو وح ولا عكين كلام بجرين به ما سر حل بقى نوح دورنا يا ملحوينا على دورنا يا دي الدور ثانية ملحوينا نقنيش أو أنا قرر على سقينا هنا بس وح حد على سكات شيء يسان إذا كم ببومبوني نايا أو يبكن ولا ما هني إذا عادينا أنا قوم عرق نوح على سكات شيء يسان بيدا أنا كسبنا
واقرت حل بقى نذوي كهلين وحليهين براء loo yaqaano oo ay fikradahooda ku gudbiyaan wayna ka hadleen marka wax warbaahintu ay abuuratay maaha marka adu waxa leedahay wax amni darro ah haba yaraatee ma dhacayso xilliga doorashada
ma dhacayso mana sugnaa amni darro mana dhici kartaa mana dhacayso amni darro wax jiraano idan nagu filan aan haysanaa boolis aan noqdaano military aan noqdaano idan ma way joogaan dalkan dhibaatooyin ma dhacayso mana la sugeeyo
madaxda gobolka iyo kuwa heer qaranba ma kala hadasheen amniga iyo sugidiisa ma ka wada fariisateen qaabka u dhacaysa doorashada iyo hawlaha maartay sida loo wajahay
horta aruno ariga mid yar ku fahamsiyo aniga waxaan xukuumadda leeyahay inaan xog dalka Soomaaliya wixii amarka asaga ka qaadanayna ma aha inaan maamulka qarnaa siyaasiyiin aan la kulmayno maya sharciga military guma ogolaata taliya ciidanka xog dalka abaandooyashisa ayaana ka amar qaadan ayagana amarkana siinayo
marka goobta ay doorashadu ka dhacayso wax doora miyey ku leeyin ciidamada military mise waxay u gaartahay ciidamada booliska amisom miyey joogayaan goobta
taas waxaad weydiinaysaa siyaasiyinta ka wadaysanay taas anigu shaqo kuma leeyahay hawshaas
laakiin ciidanka adiga u taliso haba yaraatee ma taliyaan goobta
dalka Soomaaliyeed anigu waxaan xukuma qaybta lixdanaad shaqo kuma leeyahay ayagu doorasho waxna ma doortaan lamana dooranayo difaaca waxay leeyihiin magaalada banaanka ee waajibkoodu yahay waa waajib kale oo dawladda ay soo baxsan wa qaadanayna anaga
een cid u tartamaysa hoggaanka gobolka cid idinka la idin sheegay oo la idin yiri kama qayb gali karto doorashada ama goobta cod bixintu ka dhacayso ma iman karto miyaa jirta
ana ii sheegay taas anuu kama warqabo
maya su'aalan ku weydiiyahay amar la idin siiyay oo la idin yiri musharax hebel goobta doorashada ma iman karo miyaa jirta
li yiri ka celiya anaga doorasho ma jirto mana maqlo
haddii la idin keena ka waran amar noocaas oo la yidhaahdo musharax hebel goobta doorashada ma soo geli karo
dadkii sabab in jirin maxaa taa keenaya dadkii waa muwaadiniin Soomaaliyeed cidii wax dooranaysa iyo cidii doorasho rabto ka qayb galaysa
waa gartay laakiin tabcan waad la socotaa sababtan saas ku weydiinaya dawladdu si rasmi ah uga hadashay oo aan sir ahayn oo aan caad ku jirin oo ay sheegtay in Mukhtar Robo Abu Masuur aysan ahayn inuu ka qayb galo doorashada wayna ka mamnuucday marka arintaas ayuu aragtay idinka
waxaan soo maqal ka arinta aniga dawladda federaalka waddanka ayada xukunta
marka waxaad leedahay amarkii looga mamnuucay Mukhtar Robo uu soconaya
ma taa aniga ma qosaysiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiyasiy soo dhawow waxaan amni ahayn anigu shaqo kuma lihi
waagarta marka maadaama hawlgalkaagu u badan yahay gobolada Koonfur Galbeed ee qaybta aad u talisay ciidanku ay halka joogto muddana aad ballan qaadaysay inaad furisaan jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Baydhabo waxban aan laga qaban ma kula tahay qofka la doortaa inuu idin kala shaqeyn doono jidkaas furidiisa iyo amniga
ha waana aaminsanahay inuu nagala shaqeynayo furitaanka jidka aadaan u aaminsanahay
kaasina waa General Ibrahim Yero oo ah taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxa uu waramay Haruun Macruuf
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo booqasho ku tagay dalkaasi Djibouti maanta ayaa kulanka qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yuusuf iyagoo soo qaaday arrimaha bariga dambe oo ka socda geeska Afrika iyo iskaashiga labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa wariyeyna Ramadaan Muuse waxa uga waramay ujeedada booqashadiisa.
Horta waddankan Djibouti waa waddan aanu jaarnahay, saaxiibnahay, ehelnahay, had iyo jeer ku soo noqonno. Imaatinkiisu runtii maaha nomaaha yani imaatin aan ku tagnay aanba ku siyaarinay waddan kale oo ajnabi ah. Marka imaatinkan wuxuu ka mid ahaa wana bal xidhiidhayoon socdaaladaydii hore aanu waddankan aan ku iman jiray inaanu is aragno, isu xaal warrano, maxaa ilaahdaa bal ka wada hadallo xaaladda ka socota imika geeska iyo tadawarka ka socda iyo maxaa ilaahdaa sidii maxaa ilaahdaa looga wada tashan lahaa iyo sidii aanu iskaashi in waxbarashada dhinacay farabadan runtii oo iskaashi imi kaba naga dhaxay sidii kor loogu sii qaadi lahaa halka loogu sii baaqadi lahaa aynu ka wada hadalno.
Bariyan dambe waxa la moodaa Dr. Saad Cali Shire waayadii hore halkan Djibouti waxaanu ku arki jirnay waftiyo badan oo Soomaaliland oo yimaada iska kaashada xagga kulamo iyo shirar yeesha ku qabsada halkan Djibouti xagga abniga xagga dhaqaalaha waxa la moodaa bariyan dambe in hawlaha suugaabiyeen sababta maxay tahay?
Walaan taruntii ma qabo inay gaabiyeen imi kaba socdaalku sidii buu farabadanay maalin dhow talgan wax ka tagtay wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa ka tagtay wasiirka cadaaladda wasaaradda wasiirada badan baa runtii ayaa halkan yimi sidii walba way iman jireen xirirkaygiinu si wanaagsanaad mooyaane wax iska bedelay aanba hoos u dhacay runtii ma jiro.
Xagga Ethiopia ayaa la ilaahdaa baryahan dambe iyadana xoogaa iskuma wanaagsanin dadba wax sheegsheega bal iyadana cadaad xoogaa noo bidhaamiso.
Ethiopia xirkii aad iyo aad buu wanaagsan yahay maanta maalin ka wanaagsan yahay runtii ma jirto. Waxaa taa ku daliilaa maalin dhowita 300 oo maxay ilaahday scholarship ay Ethiopia na siisay 200 undergraduate iyo postgraduate taas runtii astaan ku ah halka xirirkaygu maraayo wada shaqeynteeda dhinac walba wax ka sii wanaagsanaaday mooyaane waxba ma taqaan hoos uma dhicin dadka hadda jeer waxay ka hadlaan ma taqaan safarka madaxweynaha ee Ethiopia laakiin dee safar laguma qiyaas ma noqon karo ama wax lagu qiyaas ma noqon karo cilaaqad laba dal ka dhexeeya safarka mar walba uu iska iman karaa haruna wuu jiri jiray imkana wuu iman doonaa insha Allah laakiin runtii markaad eegto xagga wada shaqeyntayada aad iyo aad bay wanaagsantahay.
Ugu dambeyn Dr. Saad Cali Shire baryahan dambe saddex dal oo degmadan geeska Afrika ku yaala Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya waa dowladda federaalka ee Soomaaliya sheegaya ayad moodayn isbahaystaan oo kulamay qabsadaan isbahaysi ay sameysteen Djibouti iyo Soomaaliland ina xoogaa la go'doomiyey baad moodaa marka ma laga yaabaa inaad isku soo dhawaanaysaan inagu?
Horta isbahaysi ay ka sii kordhisay dabadda Djibouti waa waddan aad iyo aad isugu dhownahay markiisa horeba isbahaysiga laftigiisu insha Allah waxaan rajaynayaa inuu khayr laftigiisu isagu Djibouti iyo Soomaaliland labadaba uu keenayo sharaysan meeno ilaade wax sharci ah ka soo baxaan aan aragno marka isaga la soo baxdayna kama qabno.
Kaasina dhigistaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo u warramay wariyeyna magaalada Djibouti Ramadaan Muuse.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wali nagala socotaana waa Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo iyo xogeyaha gaashaandhigga James Mattis ayaa ku dhawaaqay in Maraykanku uu doonayo xabad joojin ka dhacda dalka Yemen iyo wadahadallo ay yeeshaan dhinacyada dariirtu ka dhaxayso. Jamaal Axmed Cismaan ayaa isbeddelka siyaasadeed ee Maraykanka iyo sida loo arkaba ka wareystay cilmi baare Xasan Cali aan iraade Xasan Al Basri oo ku sugan dalka Yemen.
Qiyaastii waxaan filayaa in hadalka labada wasiir ee Maraykanka difaaca iyo dibadda ee ku aadan in la furo wada hadal ku aadan sidii loo soo gabagabayn lahaa colaadda Yemen kulli dabcan wax weyn ayay gobolka u noqonaysaa. Wax weeye gobolkan waxaa ragaadiyey dagaalo in badan socday oo iraan 4 sano oo labada dhinacba ay ku yaraa awooddoodii ku weydantay dhaqaalo badan ku baxay dad badan dhaawac badan dhimasho badanna ay dhacday. Marka waxaan isleeyahay waxaa la joogaa xaalad bisaal ah oo labada daraf labayinkan isbahaysiga carabta oo sacuudiga horboodaya iyo garabkan xuutigaba ay joogaan xaalad bisaal ah.
waxa la isweydiin karaa marka xilligan maxaa ku soo beegay in Mareykanka meesha inta ay yiraahdaan bal dagaalada inta la joojiyo wada hadal ha lagu dayo maxaa keenay baa la oran karaa
waxa la oran karaa siyaasadda Mareykanka hadda sidii hore ma ahan waxaad moodaa in Sacuudiga iyo Mareykanka siyaasaddoodu ay soo kaadhagtay mugdi yar kadib dilkii saxaafiga lagu dilay dalka Turkiga lagu dilay waa Jamal Qashaqji marka waxaa la odolaysaa siyaasadda Mareykanka hadda wixii ka dambeeya in ay ka yara nafanayso haway cadaadiskii ayay gacan siintii iyo taageerada ay siin jireen isbahaysiga ay Sacuudiga hogaaminayo waxaana la filayaa siyaasad ahaan Mareykanku gaar ahaan kongareeska Mareykanku cadaadisku saaraya sidii ninkan maamulka ka haya doorashada Sacuudiga siyaasadooda hadda ku socota qaab ya jalka dood ah in la yaray isiro oo gobolka nabad lagu soo wajaho waayo waxay arkayaan inaysan ku socon caqliyad mundiqa oo macquula
muddo 30 cisha ayuu qabtay wasiirka gaashaandhiga Jim Mattis in wadahadaladaasi miiska wadahadalka la isugu yimaado oo xuutiyiinta oo Iran taageerta iyo isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ee dowladda Yemen taageera ay meesha isugu yimaadaan arrintaasi ma ku muuqataa inay dhici karto muddadaasi 30 cisha gudaheed
waxaan isleeyahay horta garabka Sacuudigu in badan ayuu balan ka baxay waa aan baxayba inay ballamaha duriyaan oo heshiiska nabadda dhowr shir oo dowladda ayaysan ka qaybgelin laakiin markaan waxaan isleeyahay Sacuudigu waxa uu jiraa chaanis inay ka qaybgalaan shirka waayo waxa loo ogolaaday sida hadda muuqatana Yemen waxay ku socotaa in loo jiro wadiga loo jaro ah nidaam maamulyo maamulayaal hoose macnaha waxaan ku jiraa maamul dowlado yara federaal ah ayaa loo dhisayaa marka Sacuudigana waxaa la siinayaa hadda inta u haysta oo Sanaa iyo xuduudaha meelaha haddii marka garabtaas oo Sacuudigu xelo oo loo ogolaado inuu ka maamulo waxaan isleeyahay wadahadalka ay ka qaybgalayaan sida kale wadahadalka waxaa ku jirta in joojiyo dagaalka Sancana la furo kalaboorka haddii marka nidaamkaas lagu socdo Sanaca nafis bay helayaan Sacuudigu dhaqaalihii laboorkii iyo degadii xataa shadeyda waa loo furayaa marka cadaadis badan oo meelo badan dhaqaalo ka xirna ayaa furfurmaya marka wadahadalkani kii wuxuu ugu dhowan yahay wadahadal yaro waxa weeye wata gacan siin taageero u muuqata Sacuudiga dhinaca kalena waxaa la joojinayaa duqayntii Sacuudigu ku hayaa India xadkii marka dhaafayna waa la joojinayaa marka qawaariiduna waa la xakimayaa Sacuudiguna faa'iido u keenaya shirkan Ismaaniga marka waxaan leeyahay Sacuudigu markaan waa bislaaday waana diyaar
waxyaabaha Yemen ka dhacaya waxaa ka mid ah oo hay'adaha xuquuqul insaankan ay dhowr jeer ka digeen in dhibaatooyin dambiyo dagaal ay ka dhaceen waddankaasi Yemen marka la fiiriyo dagaalada ka dhacay sanadihii ugu dambeeyay dadka dhibaato soo gaaraysay hadalkan Mareykanka sidee bay u arki karaan mise laga yaabaa in ugu yaraan culayskii saarnaa dadka rayidka ay ka yaraato
aad ayuu weyn wax badan baa waxa weeye diyaaradaha duqeeya dalka Yemen ay si kasax ay si ula kaslaanba ay ku duqeeyeen dad meel ay degan yihiin oo rayid ah oo isbitaalo iyo iskuulo noocaas ah dhaawac badan iyo geeri badan baa soo gaartay Yemeniyiinta dad badan baa ku barakacay marka warkan aad bay u noqonayaa nafis dad badan oo Yemeniyiin oo gudaha iyo bannaanka ku barakacay inay dib u soo laabtaan xajadii nabadana dib u soo laabtaan
kaasina waxa uu ahaa cilmi baare Xasan Albasri oo ku sugan dalka Yemen waxa uu waramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Waxaan dhigistayaal dhammaantiin ba halka aad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddana qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijka dhaqanka iyo hidaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo huriyo dood kulul oo ku aadan xaqa caruurta Mareykanka ku dhasha ay u leeyihiin in muwaadiniin ay noqdaan intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ku dar karana
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa huriyay dood kulul oo ku aadan xaqa ay caruurta Mareykanka ku dhashaa ay u leeyihiin inay muwaadiniin noqdaan madaxweynaha ayaa sheegay inuu wareegto madaxweyne kasoo saari doono tallaabo uu arrintaas ku joojinayo. madaxweynaha ayaa wareysi lala yeeshay ku sheegay in arrintani ay waddada kusoo jirtay ayna dhici doonto.
Mareykanka ayaa ku baaqay xabad joojin ka dhacda dalkaasi Yemen si loo taageero dadaalada qaramada midoobay ay ku raadinayso xal nabadeed oo waara sidii loogu heli lahaa dagaalka in ka badan 3 sannadood ka socda dalkaasi Yemen. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa xalayto waxa uu ka hadlay Washington, waxaana uu sheegay in xabad joojin lagu dhaqaaqa ay u ogolaan doonto dhammaanba qaybaha ku lugta leh colaadda inay joojiyaan colaadda islamarkaasina ay la kulmaan ergega gaarka ah ee qaramada midoobay Martin Griffiths. Waa taasi buu yiri Mattis, tan lagu gaari karayo xaldhaba. Waqti yar kadib ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxa uu isaguna muujiyey taageeradiisa Griffiths iyo weliba xabad joojinta oo horseedaysa wadahadalo nabadeed.
Maxkamadda sare ee Pakistan ayaa maanta oo Arbacaha bedeshay go-aankii ay maxkamad horey ugu xukuntay haweeney masiixi ah oo ku eedeysay inay aflagaado u geysatay diinta Islaamka. Debigan oo dil ah dhanka sharciga waddanka Pakistan ayaa hore loogu xukumay Asiya Bibi. Asiya Bibi oo dembigan lagu eedeeyey lana xiray sanadkii 2009 ayaa qadka taleefoonka ee xabsiga ay ku jirto ugu warantay wakaaladda wararka ee AFP. Asiya Bibi oo faraxsan ayaa sheegtay in ay rumaysan laadahay in la fasaxayo. Hase ahaatee, dhowr urur oo asal raaca ayaa kasoo horjeestay xukunka maxkamadda sare ee Pakistan iyaga oo sheegay in arrinta waajibkeeda ay iyagu gacantooda ku gudanayaan. Ururadan waxaa ka mid ah ururka difaaca Pakistan oo sheegay in ay soo saarayaan go-aan ah in qof kasta oo arrintaasi ka gudan kara uu gacantiisa ku guto. Amniga caasimadda ayaa la adkeeyey go-aanka maxkamadda ka hor si looga hortago rabshada ka dhalan kara go-aan kasta oo ay maxkamaddu gaarto.
Diyaarad militari oo 8 saraakiil sare ayaa ku dhacday gobolka galbeedka waddanka Afghanistan ee Farah, halkaas oo ay ku dhinteen 25 qof oo diyaaradda saarnaa. Afhayeenka gobolkaasi Nasir Mehri oo la hadlay V O da ayaa wuxuu sheegay in diyaaraddaas oo ahayd nooca qumaatiga u kaca ay soo dhacday wax yar un kadib markii ay ka kacday degmada Buuraleyda ee Anardara ee xuduudda Iran iyo Herat. Kooxda Taliban ayaa waxay sheegatay in ay soo rideen diyaaraddaasi oo ay lahaayeen ciidamada qaranka ee Afghanistan, sheegay ilaa ay hadda ma jiraan warar madax bannaan oo taasi xaqiijin karaya. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa waxay xaqiijiyeen in qarax ismidaamin ah oo ka dhacay halka laga galo xabsiga ugu weyn ee dalkaasi ee ku yaala magaalada Kabul ay ku dhinteen 6 qof laguna dhaawacay dad kale oo badan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa huriyey dood kulul oo ku aadan xaqa ay caruurta Mareykanka ku dhasha u leeyihiin inay muwaadiniin noqon karaan. wararka madaxweynaha Donald Trump ayaa wariyaheena gobolka Minneapolis Maxamuud Mascade uu ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Madaxweynuhu wuxuu rabaa in uu xadido dadka dhalasho ahaan markii waddankan ku dhashaan noqon kara muwaadin. Sharcigu hadda sida uu qabo dastuurka Mareykanka wuxuu qabaa in qof kasta oo Mareykanka ku dhashay uu yahay muwaadin waddankan u dhashay, ama qofkii si sharci ah wada sharci soo mara oo markaasi lagu siiyo sharciga dhalashada dalka Mareykanka. Kaliya wuxuu sharcigu ka soo reebayaa horaantii in qofkii haddii waddanka Mareykanka lacag la qabsado, dadka qabsada ilmo ku dhalaan aysan ahaan karin muwaadiniin, iyo haddii shaqsi danjiro ah waddan shisheeye oo ilmo ku dhala Mareykanka inuusan qofkaasi muwaadin noqon karin. Laakiin intaa wixii kasoo haray, ama qof ilmaha waalidkiisa haystaan deganaansho Mareykanka ama aysan haysanin, waxaa loo aqoonsan yahay, uu dastuurka Mareykanka u aqoonsan yahay inuu yahay muwaadin Mareykanka. Madaxweynuhu arrinta ayuu kasoo horjeedaa, wuxuu rabaa in uu xadido qofka noqon kara muwaadin Mareykanka.
Ujeedada ka dambeysa marka inuu madaxweynuhu yiraahdo go-aan noocaas ayaan gaaraya, maxaa loo aaneynayaa inay tahay?
madaxweynuhu dabcan waa siyaasi siyaasadiisa danaha siyaasadiisu ka dhaxarkay baa la dhigi karaa maaragtay go'aankan ku xambaaraya iyadoon ognahay in uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga jamhuuriga dadka laga yaabo madaxweynuhu inuu islayaad ku xadidnina ay u badan yihiin dad u arko in ay u janjeeraan dhinaca xisbiga dimuqraadiga ama aysan aad u taageersanayn siyaasadiisa dadka soo galaya dabcan ilmaha ku dhalay Mareykanka kuwaas ina muwaadiniinta noqonayaan waa dad qaxootiya marka madaxweynuhu waxaan ognahay in ilaa maalinkii uu xilka qabtay uu soo saaray sharciyo uu ku xadidayo qaxootiga dalka soo galay marka waxa mudaa tactical oo madaxweynuhu la soo baxay oo uu kaga hortagayo soo galitaanka Mareykanka iyo ka mid noqoshada dalka Mareykanka
awood intee leeg buu madaxweynuhu u leeyahay marka in uu wax ka bedelo sharciga dhalashada ee waddanka Mareykanka
arintani waa arin dastuuri ah oo dastuurka ku qoran runtii kuna cad markaad akhrisid aad ku arkaysid in aad ugu cadahay madaxweynuhu inkastoo isagu uu sheeganay hadda dabcan uu leeyahay la taliyaal garyaqaana la talinayo arintan laga yaabo inay kala talinayaan haddana dadka sharciga ku xeel dheer intooda badan markay fiiriyaan arintan waxay u agtahay in madaxweynuhu in loo baahan doono haddii la wax laga bedelayo yaa muwaadin dalka Mareykanka ah in isbeddel lagu sameeyo dastuurka dalka Mareykanka madaxweynuhu wareegta uu soo saaray kuma sameyn karo isbeddel ku yimaada dastuurka dalka Mareykanka waa arin u baahan in ay soo marto Kongreska saan ognahay dalka Mareykanka wuxuu leeyahay waa dal dimuqraadi ah wuxuuna leeyahay awoodaha way qaybsan yihiin awoodu waxa u qaybsan yihiin laanta fulinta madaxweynuhu hoggaamiyo sharci dejinta oo Kongreska dalka Mareykanka iyo maxkamadihii ay u qaybsan yihiin marka uma badno in madaxweynuhu wax ka bedeli karo mana dhici doonto runtii in madaxweynuhu isku day kara laakiin waxa hadda ay noqoto in laga bedelo dastuurka dalka Mareykanka waa in la soo mariyo isbeddel lagu sameeyo dastuurka taasna waxa xaq u loo sameyn kara Kongreska Mareykanka oo ka hadli kara arintaas
wagaa xilli doorashada hadda lagu jiraa oo doorashada xilliga dhexe Mareykanka hadalkan tuuriyada ah ee ku soo aaday waqtiga madaxweynaha ka imaanaya misladahay waa mid uu taageerayaashiisa doonayo inay u soo baxaan codaynta isla markaasina uu labada aqal aqlabiyadooda marka la helo si markaasi wuxuu u baahan yahay u mariyo hadii labada aqal la keenana hadii isagu marka aqlabiyad leeyahay u soo ragelinaysa in sharci uu bedeli karo
arintaas waa suurtagal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo horaantii intuu madaxweynaha noqon lagu yaqaanay inuu yahay shaqsi ganacsada ah kuna xal dheer arrimaha idaacadda iyo maaragtay warbaahinta waxaa lagu yaqaanaa inuu aad macnaha uu ugu fiican yahay jahaynta warbaahinta iyo waxa laga doodayo mar walba haddana waxaan ognahay isbuucii la soo dhaafay in aad loo hadalhayay dad ama maaragtay loo dirayay bamba loo dirayay oo u dirayeen shakhsiyaad lagu tuhmay in ay madaxweynaha taageersan yihiin ama Senegal lagu weeraray dad ku cibaadeysanaya oo sidoo kale dhibaato loogu geystay dadkii u geysteena ay sheeganayaan inay madaxweynaha taageersan yihiin marka waa suurtagal in madaxweynuhu uu rabo in maaragtay uu iska sii jeediyo warbaahinta oo wax ay ka doodaan wax laga hadlo oo shacabku mashquulo uu u sameeyo si maaragtay hadal hayntan badan ee lagu hayo dadka isaga taageersan iyo nidaamkiisa looga si uga sii jeediyo
kaasina waxa uu haagir yaqaan Amin Haaruun oo u waramayay wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade waxaana uga waramayay hadalaynta uu abuuray madaxweynaha Mareykanka.
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij cusub oo idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka.
Bandhiga V O A waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada ay V O A ugu tala gashay dhageystayaasha sida uu faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga V O A Cabdiraxmaan Yabro.
Imika waxa aanu tabinaa barnaamijyo intooda badan ka hadlaya dhacdooyin haatan taagan oo ka tarjumaya waxa maalinlaha ah ee ka socda dhulka ay degan yihiin dadka af Soomaaliga ku hadla eena dhageysta. Barnaamijkan cusub ee Bandhiga V O A waxa uu isku jiraa mowduucyo si weyn loo faaqidayo oo loo lafagurayo oo ka hadlaya
taariikhda iyo aqoonta guud matalan hawlaha samafalka ah dhaqaalaha iyo wixii la xiriira iyo arrimaha sharciiga kuwaas oo muddo bil ah wariye kasta uu soo diyaarin doono iyadoo aan rajaynayno in dadkuna ay si weyn ula qabsan doonaan
haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa 12 nooc ayay kala yihiin waxa weeyaan maraykan haddaad ka soo qaadid india nigeria switzerland baan kaaga soo qaaday
switzerland waxay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiire midna guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka
habka federaalka soomaaliya wuxuu ka yimi 98-dii warqadii cadayd ee ay qoreen dowladdii ethiopia xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka soomaaliya ee deriska la noqonayo
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiisa
dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa maryan maxamuud barre
dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira soomaaliya waxaa waayadan u dhexeeyay khilaafyo markaasi heerkoodu sarreeyo oo marba marka ka dambeysa sii kordhaya haddaba khilaafyadaasi sidee xal loogu heli karaa dadaalada qaar ee socda in lagu soo afjarana ay u guuleysan karaan waa xubinta doodeena gaaban ee maanta waxaa inagala qaybgelaya cabdiqaadir axmed nuur oo ka mid a dhallinyarada firfircoon ee soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi iyo maxamed saciid sharma arke oo loo yaqaano shariif samaki islamarkaana aqoonyahaniinta soomaalida ee iyakuna kenya ku nool ka mid a waxaan ku bilaabayaa shariif samaki sidee khilaafaadkan markasta soo noqnoqda islamarkaana maaragta hadda aada u sii xoogeysanaya xal loogu heli karaa
bismillaahi raxmaani raxiim khilaafkan horta waa uu jiraa waana ila tahay in xal loo raadiyo laakiin dhibka wuxuu ka jiraa meel bay talada ka qurunsan tahay sababtoo ah dowladda madaxweyne farmaajo uu hogaamiyey khayre wax badan bay qabteen run ahaantii soomaalida sideeda banaama inay wax dadka qabtaan uma muuqday inay wax halleeyaan baa u muuqda oo mucaarad bay u badan yihiin marka dowladda waxyaabaha qabatay horta in indhaha layska tira maaha marka hore marka labaadna waa inaan la shaqeynaa dowladdiina ilan dowlad kale ma nihin cirkana nooga soo degameyso dowlad kale oo dowladdan aan ahayn nin kasta markuu imaadana run ahaanti haddaan soomaali nahay waana eedeynaa waxbaan ka sheegnaa cabdulaahi yuusuf baa yimid xaydiid baa yimid cali mahdi baa yimid waxaa yimid maxaa la yirahdaa hadii ilaahay ku roon yahay farmaaja lala shaqeyn waaya horey gaas baa horey u jooga sheekh shariif baa yimid xasan sheekh maxamuud wadooyinka ugu badan hadda xamar dhisay waxbaa laga sheegaa qofka marka maxaasin iyo masaayi buu leeyahay xumaantiisa un in la wadwado ma wanaagsana marka dowladdan waa dowladda ugu hoonaysanayd oo xagga maaliyadda kor u kobcisay oo xagga maaragtay corruptionka la dagaalantay marka kulligeen waa inaan taageernaa aniga sidaasay ila tahay
cabdiqaadir adiga sidaa u aragtaa khilaafaadkan in wax looga qaban karo oo dowladda iyo maamul goboleedyadu ay si wada jiro u wada shaqeyn karaan
dowladdan waxay haysatay taageeradii ugu badneyd oo la taageero oo maaragtayay shacab iyo dadko dhan ay hal mar ay u riyaaqaan mana muuqato barnaamijkii taageeradii iyo sidii maaragtaye loo taageeray meel kasta waataad ogeedeen in looga mudaharaaday ood iyagoo la taageerayo macnaha hanka loo qabayna ay maaragtaye aad u weynaa waad xasuusantihiin baan u malaynayaa oo magaalooyinka caalamka si looga taageeray hadday ingiriiska noqoto hadday nairobi noqoto hadday soomaaliya noqoto hadday everythingka soomaalidu ay joogto macnaha hankii soo galay iyo rajadii soo gashay waad garan kartaan sidaas la adligeed mana muuqato macnaha ififaala hadda soo socda oo maaragtaye arinta iyada ah xaqiiq ahaan taabanaya siday u taageereen shacabka soomaaliyeed marka waxaaba laga yaabaaba in ay macnaha kalsoonidii dadka ay u qabeen in ay kala noqdaan hadda taasay taagan yihiin taageeradii waxay maaragtayay muujinaysaa maaragtay in lagala noqdo sababta keenaysana waxa weeye in corruption badan oo dhacay oo maaragtay dowladdu ay sheegatay inay corruptionkii la dirirayso haddana iyadii ay ka muuqanayso oo maaragtay ficilkii ay ku dhawaaqday ayse macnaha meeshii rabtay ayse gaarsiin karin oo maaragtay corruptionkiina uu weli sii socdo wax la taaban kara oo hadda laga qabtay corruption kiina ee si jirin
Sharif wax adiga hadda kugu soo noqdo marka la fiiriyo in dawladda waa inay la shaqeynaa ba tiri laakiin maamul goboleedyada iyo dadka maaragta aad u dirsa siyaasad Soomaaliya waxay leeyihiin dawladdu waxay doonaysaa oo ku socota siyaasada inay baabiiso maamul goboleedyada oo nidaamyada lagu heshiiyey kamid halkii ay dhisi lahayd oo isii xoojin lahayd oo sharciyadooda iyo qaabkii maaragta ee federaalkii loo hirgelin lahayd wax ka qaban lahayd taas ma ku muuqataa adiga
wallahi run ahaantii aniga uma arko hadda wax maamul goboleed lagu sheegay maaha maamul goboleed hadda sida aniga ila tahay waxay igu la muuqataa inay warlord ki soo noqdeen sababtoo ah dawladdan waa united waana dawlad development sameeyaysa waxa loo baahan yahay in loo wada shaqeeyo
qadir aan adiga hadaan ku idiyo xalayahay maamul goboleedidu waxay soo arkaan dawladda iskood u madax banaan isuma arkaan dawladda federaalka hoostagaan awoodooda iyo wax kasta sidaas ay rabaan inay ku shaqeeyaan eedaha noocaas adiga maxaa uga jawaabi lahayd
dawladda waxa looga baahnaa in ay maamul goboleedadi ay isku wado oo isku maaragtay xirto si macnaha maamulkii dawladnimo iyo heykalkii dawladnimo ay u soo noqoto taasna uma muuqato hadda inay wado waayo maaragtay ayagii beebe maaragtay madaxa ay isu gelisay oo maaragtay waa garanaysa hadda madaxweyne kale laga dul magacaabay ninkii la oran jiray xaaf hawshuna maaragtay waxa weeye biyuhu baa liira meel gudan bay isugu tagaan dawladdu ayada laga rabaa in ee maamul goboleedada iyo maxuu ahaay shacabki Soomaaliyeed inay u keento xal waara oo lagu xisaabtamo oo fayujir leh haddii si dawladdu aysan ka shaqeynin Soomaaliya sababtoo ah wax
laakiin madaxweynaha laga dul magacaabay doorashada khilaafaadka socda wax dadkii deegaanka ku dhaxay inta annaga ka warheyno wax cadeyn uma hayna taas Soomaa in dawladdu ku lug leedahay kooda
way u muuqataa waayo haddii se dawladda raali ayse ka ahayn waxaanu dhanmayse dhaceen waayo dawladdu ayada waxa la yiraahdaa meel madax ka sareysa oo la salaaxa ma jirto laakiin waxa la rabaa dawladdu in ay keento nidaam lagu xisaabtami karo oo heykal dawladeed ah si macnaha dadku waxa ay ku jiraan teer iyo 90kii ilaa up to now ay uga baxaan dawladdana ay ku aaminaan dawladoodana ay maaragtay si ay ku aaminaan oo xaqiiq taabanaysa in ay u keento xal waarana ee shacabku ay ku aaminaan dawladda
waata oo maadsanta ugu dambeyntii Shariif adeega ku siinaya in waxyaabahan oo dhan ay jiraan isfahmo wala imaamul goboleedyada iyo dawladda ka dhaxeeya ma aha wax dawladda ugu horeysa dawladii ka horeeyxda way soo jireen way soo laalaabta dawladdaanu hadda dhowr jeer waata ku baaqday wada hadal maamul goboleedyada waxa muuqataa inay ku qanacsan yihiin in gacan saddexaad ay soo dhax gasho oo la wada hadal siiyo saw aragtay in loo soo afjari karo khilaafina waxyaabaha la isku haystay runta ahna xal looga gaari karo labada dhinac oo wada hadli karaan
run ahaantii arintaas ayada aniga waxaan u arkaa hadii la helayo gacan saddexaad oo dhaxdhaxaad ka ah arrimahaas inay soo dhaxgalaan oo heshiisiyaan run ahaantii dadkan annaga haddeertaan noo soo gurmaday ama waagii dagaalada ay dhaceen annaga dad ahaan waxaan noogu xigaa waxa weeye saddexda wadan oo aan jiiraan ka nahay oo kala ah Djibouti, Ethiopia iyo Kenya ayagaana mar walba nala socon jiray amuurahena beesha caalamka intaysan soo gaarin ka hor liban weyn iyo gacan bayna noo geysteen dawladnimadeenana way ku taamayaan inay dawlad aan noqono arintaas waa arin wanaagsan haddii la helayo cid dhaxdhaxaad ka ah oo arinta arin islaax ka shaqeynaysa laakiin haddii cid sii hurinaysa la helo aniga waxay la tahay in maamul goboleedyada hab kale loo bedelo oo hanaan kale looga taqaluso si loo helo Soomaali israacsan oo meel uu wada tukanaysa inta la kala tukan lahaa
waxa weeye dawladda maamul goboleedadu waxay ku aamini karaan waxa weeye in ayagu dawladda iyada umadaan Soomaaliyeed meel kasta ee Soomaaliya oo nin Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed ay joogto iyada waxa la doonayaa inay sharaftiisi iyo muxuu ahaayey maamuskii Soomaaliya ay lahayd inay soo celiso waayo maamul goboleedadu waxay daba joogan waxa weeye haday ka aragto dawladdu nidaam fiican oo ay wado haday ka aragto maamul goboleedadu xal waa laga gaari karaa laakiin haday dawladdi ay nidaam ay sawadin maamul goboleed iyo maaragtay shacab Soomaaliyeed دولدة أيضا اللغة فرنية حل وارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يا دمهد سنتين انت ايان كسو افميريا دود دي قابنيد امان تا او ايقلا قيب قلين عبد القادر احمد نور او دلي ردا صومالي دا اي مقالدة نيروبي كسو كم داي محمد سعيد شرما اركي او شريف سمكي اللو يقانو كنا مدا قويها ندا صومالي دا دلك كين يدقن انا كو ايقين خلافات كدولد دي امام القبلي دي دا صوماليا كرح الو سن انت دبدن بوكومي نقل
هذه هذا يوم حسن تهاي مريان محمود برا ودو دقابان النوغس وديار سيدي روبي لقيسيال مركنا أنو أقدم برنامجكي دقن كيهيداها أحمد فارح علي إذا جاء أيان الله دياره
وبرنامجكي دقن كيهيداها إعلان تاب صوماليقا فيو إذا dagaystayaal mar hore sidaad iga maqasheen haba tiray yaraatay digashadu waxay ka mid tahay ujeedooyinka maansada Soomaalida si baahsan tusaale loo yaqaan waxa inoo noqon karta tixu mariye hormoodkii maansayahanada Soomaalidu gabyaagi weynaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo isagu marahayga ugu eraya adka intii cadawgooda ku digeetay maxay sa ahayd sababtii uu tixdaas u tiray xilligii ay daraawiis dagaalamayeen ayuu Ingiriisku waqooyiga ka abuuray ciidan sida booliska u shaqeeya oo awrleeliyan ku hawlgali jiray. Rekubley ayaa la oran jiray shaqadii loo xil saaray waxay ahayd kolba ciddii maamulka gumaysiga ka hortimaada inay cadibaan tolalka oo ka banna ay daraawiista kaga gadaanaadaan. Ciidankaas oo xaruntiisu ay burco ahayd waxa ka reebanaa daraawiista inay dagaal toos ah la galaan. Madaxna waxa uu ahaa sarkaal si aada u dhiirana maamulkana arrimaha siyaasadda ugu qaybsanaa. Soomaali iyo shisheeyaba dadkii isaga soo gaaray siday ku warrameen wuxuu ahaa nin aada isula weyn dowladdii soo dirsatay awooddeedu ay hoday kuna shaqayn jiray dadka inuu xoog wax ku yeelsiiyo. Xataa Soomaalidii xukunkooda ogolay ma ahayn in uu jixinjaxa wuu dhici jiray isaga oo uga dan lahaa inuu tuuso cududdooda in aan sina lagaga hor imaan karin. Maalintii dambe ayaa ciidan xoog leh oo daraawiishay agagaarka burco geelal fara badan ka qaaday xagga xarumahoodiina ula kaceen. Isla markiiba cidihii geelashaar ahaa ayaa waxay u qeyra dhaansadeen rakuubleydii Ingiriiska. Dabadeedna 9 August 1913 ayay labadii ciidan foodda isku dareen kufta ina dulmadoobay oo koonfur bari burca uga aadan halkaasoo ciidankii gumaysiga lagaga ilhelay lagagana dilay askar aan yarayno kii madaxda u ahaana uu ku jiray. Sarkaalkaas oo maanta duub cadaysayeedka gacantooda ku baxay waxaa la oran jiray Richard Corfield ama Corfield siday Soomaalidu u taqiin. Marun baa mawar aan jirinba ma caddayn karayno, hase ahaatee qaar ka mid ah cilmi baarayaasha taariikhda Soomaalidu siday qoreen dagaalyahanadii daraawiista Corfield markay dileen kama ay tegiine gacanta iyo madaxa ayay ka jareen. Dabadeedna talaax iyo xaruntoodii ayay u walwaaleen. Waxay rabeen sayidka iyo daraawiisba inay ka farxiyaan, falkoodaasna ay daliil cad uga dhigtaan in Koofil la gabawaray oo maalintaas kadib uu uun aakhiray yahay. Walaaskii markuu hubsaday inay dhab tahay oo Koofil uu mood yahay waatuu isla goobtii ka tiriyay gabaygiisii Soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay iyada oo aan lagu dambaabayn lagu tilmaami karo boqorka maansada digashada. Waa gabaygii fariinta u ekaa ee uu meydkii sarkaalka u sii dhiibi jiray si uu ugu warbixiyo daraawiistii allaysatay oo waa siday la ahayd markaas jannada eebbe ku warsugaysay. Isaga oo sidii ruux nool fariinta ugu xambaarinaya ayuu afka ugu tirayaa wixii uu ku jawaabi lahaa kolkuu aakhira tago. Kolkii la weydiiyo sidii isaga loo dilay markuu sakaraadaya ee uu baryootanaya sidii loola dhaqmay goortay ruuxa weysiiyeen wixii lagu faray iyo sidoo ciidankiisi u guul dareystay. Wuxuu yiri, adaa koofila u jiitay aan dunida joogayne adiga jidkii lagugu wadi jimic la'aaneede jahannama la geeyo haddaad aakhiruu jahato. Nimankii jannuu kacay warbay jirin shaaleeye jamaacooyinkii iyo haddaad jawhartii aragto sida eebbahay kuu jirabay mari jawaabteeda. Daraawiishtikaas nagama dayntan iyo jeerkiide ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jacaya baaruud leh waxay noo janjuunteenna waa jibasho diineed leh. Jigta weerar bay goor barqaa nagu jiteeyeen de anigana jigray iga heleen shalay jahaadkiide jeeniga hortiisay rasaas igaga joojeen de jiiraayaday ila dhaceen jilic afkoodii de siday kuugu jeexeen magliga jararacdii sheego bilaawuhu siduu kuu jarjaray jiirarka u muuj. Nafjeclaysigii baan u iidhay jaallow iga daade jaljalaacadii baa wadnaha jeex ka soo ruqayde jeedaaladii bay indhuhu kor u jillaadmeende. Jimickagama helin tuugmadan jidiyey ruuxiide markaan tuuq ilaahdaba afkay iga jifeeyeende dhaaxaan jaraacaye dheg baan jaraqla ii siinde. Inkastuu u badan yahay tilmaanta hoog iyo ba wixii koofil goobtaa ka raacay iyo meydkiisii siduu ku dambeeyey, haddana gabayga gunaanadkiisu waa dacaayad uu sayidku uga jeeday magaca daraawisheed inuu kor ugu qaado dadka laga yaabo maantaa kadib inay soo haweystaanna uu ku baqdin gelinayo. Markaas buu yidhi isagoo weli meydka koofil la sii ballamaya, goortaan jareerana gafoo nolol ka jaan qaaday sida jarannadii hore tashigu igu jaguugnaa dheetaladii jinnigu ii hormaray jaasadeed helaydhe. Jiidaha xanuun kale markii la igu jeeraasay jibaadka iga soo baxay dadkii jiifka qaban waadhe markay rubaddu jawu tiri orbay iga agjiibsheende. Jirkaygii bahal baa cunoo jiitay hilibkiide surmigiiyo baruurtii dhurwaajo wux ka siiyaadhe jiljilada iyo seedaha tukay igaga jaadeende. Haddaan laysjikaarayn tolkay laga jil roonaadhe weligood waxaa lagu jaraa jirib dhig duulaande daraawiishi waa jibindowga iyo jowga soo bixide. Gabaygaas oo digasho iyo guul ku faanba isugu jira ayaa wuxuu 10 sano ka mid ahaa maansada Soomaalida kuwa ugu caansan. Soomaalida afkeeda tiqiina ay ku jidboon jireen inkastoo lagu celceliyaana aysan ka xiisa dhici jirin. Ha yeeshee, nin Ingiriisa oo taariikh bulshadeeda Soomaalida aad wax uga qori jiray ayaa isla gabayga aqoonsaday intuu jeer ka faalooday. Marka hore wuxuu qiray fan iyo farsamo ahaanba inuu yahay gabay suugaanta caalamiga ah meelaha ugu sarreeya ka geli kara. Wuxuu se raaciyey inuu yahay naxariis laawe dugaagnimo ka muuqato dareenka aadaminimaduna uu ku yaryahay. Faallada dambe ee qoraagaas ayaan beri waxaan u sheegay darwiish aanu nolol ku soo gaaray. Taagnaana 9 Agoosto 1913 maantii sarkaalka goobtaas lagu dilay. Markaas bay cara degdegay foolkiisa soo kortay. Inda cascas oo ay da'du fogaysay aadna moodo inay kaa dusayaan intuu igu eegay ayuu yidhi, oo maxaad ugu oran weyday? Muxuu koofil beer iyo dulmadoobe ka soo doonay? Waxay ahaayeen nimankiina aday ku wada tilmaanaa in shisheeye u taliya aan ogolaan jirin dalka inay iyagu leeyihiinna dhab u rumaysnaa. Hadalkaasna anigu ma lihiye waxaa iska leh saraakiishii gumaysiga ee goobihii dagaalada ay isku arkeen. Dhegaystayaal, barnaamijka Daanka iyo Hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Barnaamijkaasi Dhaqanka iyo Hiddaha waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja. Wuxuuna ugu dambeeyey idaacaddeena galabnimo ay wadajirkeeda kuu soo jeedinayeen Jaamac Buule Jaamac iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku soo noqon doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
VOA News, I'm Tommy McKee.